Halo. Samo što završi sa dvajca.
Dobro.
Znači ovo je španecot i debeljet.
Dobro.
Im kažav, bitni dva uslovi vi se da ispunite tehnički uslovi, cena i plus
dobro.
Cena.
Dobro.
Tehnički uslovi ispunuvat. Cena, znači bonitet, broj na mašini i tako nataka.
Dobro.
Евентуално таму кај бројот на се вида ставка по ставка за да се осигурам, значи исполнуваат 80%, како што е таму наведено.
Да, едниот барем да исполнува 80% треба.
Едниот, да, не едниот носителот треба да исполнува, така
е, так,
да,
так.
Овој другиот, они заедно имаат, ама носител, на носителот само се гледа, знаеш.
Да, да.
Така да се исполнува, освен, не е тоа освен, него камиони, било наведено 27, не знам какви, а он има 20. Ама има седум некои многу слични на тие со иста силина, капацитет и така натака. Така тука може ќе треба да видат овиот комисија, знаеш, коста и слично за да...
Добро, тука, да, ако е до тоа проблемот, мислам дека нема да биде проблематично.
И цената ќе ја дадат, им потенцирав дека мора да биде пониска, мислам дека ќе дадат онака со екстра ниска цена од 50 и нешто денари.
Добро, ша, да не збориме за цена, да не слуша некој.
Да.
Каква ќе си понуда, нека си понудат, важно, да. Нека си изборат и немаме ништо против да ја терат работа.
Тоа јас се консултирав и со човекот, значи дефинитивно одиме на оваа варијанта. Ти само твој веда во комисија, овака на тој што ти е подовели, да му кажа нашу старт нешто да не направи и слично.
Добро.
А овие двајца ќе се наљутат, ама тоа е тоа, ќе ги смируваме после тоа.